lu semua lagi dengan podcast Selamat Minggu bareng Wardano Kalbi, dan gue gak tahu ya apa yang akan terjadi pada saat ini ditayangkan tanggal 29 April, karena ini di tapingnya seminggu setelah lebaran. Dan kemarin udah kejadian Iran memberi serangan balik. Sebetulnya kalimat ini gue tuh harus hati-hati, karena sekarang ternyata pada saat kalau lu bacanya Iran itu menyerang, berarti lu termakan media barat. Karena sebetulnya dia mempertahankan diri. Karena serangan pertama itu dilakukan oleh Israel, karena kedubesnya kalau nggak salah di perbatasan
Suria
itu kena, dan ada beberapa petinggi militernya yang mati. Gue lupa juga jumlahnya berapa. Tapi gara-gara itu akhirnya serangan ini terjadi. Gue sejujurnya kayak, gue kok lahir 84 ya. Gue lahir 84. Masalah konflik Timur Tengah, terus kayak Iron Dome apa itu kan udah lama banget. Like throughout the 90s nih selalu kayak gini gitu. Dan gue gak tahu apakah pernah tereskalasi sampai di titik ini. Bahkan gue kayaknya belum pernah ada kejadian yang tertimpa di umat manusia, gue bener-bener sampai aduh tersentuh dan tergerak sekali ya. Ya mungkin cuma isu ini gitu. Gue nggak mau berusaha get into detail about it, karena gue juga nggak pernah, ya gue paham, tapi kayaknya ya cuma segitu aja kan. Akhir-akhir ini Anda tidak suka dengan pilihan saya kan. Yang jelas kayaknya dunia blok barat blok timur tuh tetap ada gitu. Dan gue mulai sadar gitu berita mana dari blok barat gitu, berita mana dari blok timur. Kalau lo mengkonsumsi banyak blok barat, pasti lo liatnya Iran menyerang. Sebetulnya memang ya, kembali lagi the power of information. TikTok pun juga hari ini di ban kan di Amerika gitu, karena mereka menolak untuk membuka kepemilikan saham baru. Harapannya Amerika adalah kalau gua punya share, gua bisa kontrol narasi di TikToknya. Tapi TikTok kan nggak mau. And then TikTok bilang bahwa tapi dia berusaha mojokin Amerika dengan bilang kayak, kan lo tapi negara dengan freedom of speech, kok tiba-tiba kita jadi di bredel just because kita nggak ngasih lo megang saham kita gitu. Jadi sebetulnya there's no such thing as a apa kayak aspek pelatihan pelaksanaan freedom of speech yang sebenarnya, karena di Amerika pun juga akhirnya tidak dipraktekkan. Dia akhirnya cuma memblokade, karena terutama konflik Timur Tengah ini cuma TikTok yang memberikan angle lain. Iya, jadi karena Meta dan grupnya Meta khususnya gitu, Facebook dan Instagram, blok barat banget gitu, blok barat banget beritanya. Dan akhirnya ada narasi tandingan gitu untuk melihat bahwa oh inilah gitu kejadian yang kita bisa compare gitu narasinya. Yang gue bingung adalah kayak misalnya di Indonesia gitu, kita sering banget kayak ah ini mantar Indonesia cuma jadi anteknya Cina gitu. As supposed to what gitu, anteknya Cina apa anjingnya Amerika? Itu cuma dua opsi itu yang kita punya gitu. Lu mau di mana gitu? Dan di keadaan geopolitik hari ini, ya lu harus bangga jadi anteknya Cina, bro. Gitu, lu mau di mana? Gila lu. Tapi kan ya enggak tahu lah. Kayaknya orang percaya apa yang mau mereka percaya juga gitu. Gua berusaha pengen ngomongin yang lain, karena kalau udah ngomongin ini, masa gue mau ngejokes habis ini kan juga gak mungkin. Bahwa ini karena ini berita paling penting abad ini gitu. Gue gak menyangka bahwa ini akan kejadian dalam hidup gue. Gue kira bakal oh, dulu kan kayak selalu tegang, ini kejadian ini gak jadi. Tapi beneran kejadian. San, ya lo harus bangga sekarang negara lo dan hasil pemilihan mengarah lo jadi anti Cina. Gue gak tau gue bener apa salah, tapi yang jelas itu udah lebih pasti. Makanya gue bilang kayak, gue juga belum tahu ujungnya di mana, tapi kayaknya yang belum pasti lebih baik daripada yang udah pasti tai gitu. Karena kita gak mungkin di keadaan ini di sana gitu. Which kembali lagi, gue tuh amazed karena gue orang advertising, how they manufacture a story dan angle gitu, dan atau bikin kayak pengalihan isu yang gini. Gue punya different point of view tentang Trump. Dulu gue sangat pro Obama gitu. Tapi ternyata setelah dia hanya menggunakan warna kulitnya sebagai gimmick dan tidak ada deskalasi terhadap perperangan yang terjadi, anjing ini mah cuma jadi puppet doang orang ini, nggak menarik sama sekali gitu. Dan gue waktu itu kayak, kok bisa-bisanya kita ada presiden Amerika, yang bahkan gue dulu punya joke kayak, gue nggak sabar presiden jadi gue nggak sabar Trump jadi presiden, karena kapan lagi ngelihat ntar Amerika tuh hancur dan kita punya pelayan orang bule. Gue bahkan terus punya joke kayak gitu. Tapi setelah gue lihat kayak Trump jadi presiden, banget nggak ada perang bro, nggak ada perang, dunia belum pernah sedamai itu, karena dia businessman, dia approachnya about numbers, investasi perang tuh gede dan nggak tahu gimana cara balikinnya. Dan itu gue sejujurnya kalah dengan narasi-narasi kayak, oh dia tidak menjunjung hak perempuan, dia berkata kasar, dia ini I cannot believe my president, I mean ini. Terus kayak slogan make America great again itu terdengar seperti nasionalis gitu. Jadi makanya gue kesini juga kayak, sejak kapan gitu kok nasionalis menjadi sesuatu yang kayak apa, mendekati fasis. Nasionalis dan fasis tuh ternyata jaraknya lumayan jauh gitu. Tapi pokoknya sejak kejadian 7 Oktober waktu itu, dan kebenarannya bagaimana terungkap makin kesini, gue sejujurnya mulai gak percaya dengan semua sejarah perperangan yang terjadi di dunia, mundur sampai Perang Dunia Kedua loh. Gue merasa pada saat itu London khususnya, Inggris udah punya Jewish problem, dan dia lagi mau menyingkirkan orang-orang ini kemana gitu. Dan kebetulan gue gak tahu apakah si orang gila ini di Jerman emang specifically benci Yahudi, apa emang ditempelkan dia aja tuh yang kita bikin narasi seolah-olah benci Yahudi gitu. Semua jadi kayak harus ditinjau kembali. But you know, it's very hard, like it's very hard. Gue tuh selalu torn antara gue pengen melucu di sini tapi nggak, gue pengen yang lucu karena gue suka banget Basem Yusuf, tapi menurut gue dia baru aja membunuh karir komedinya. Sama kayak seperti pesulap merah, siapa yang mau lihat sulap dia berikutnya? Dia cuma bongkar yang lain, bongkar. Well, gue harap pas ini tayang kita udah di tempat yang sangat berbeda. Itu aja sih. Percuma bro, ikut-ikutin passion, kalau ternyata Perang Dunia Ketiga lo mau ngomong apa? Makan tuh passion lo. Gue passionnya mau bikin konten, ya coba konten perangnya sana. Nangis lo. Tapi kan gue mau kontennya konten-konten bedah musik gitu. Ya udah gak ada, kalau Perang Dunia Ketiga gak ada. Ada musik di pemakaman aja. Oke. Diduga tertidur dan terkunci di dalam freezer mobil es krim, pria di Sudirman ditemukan tewas ya. Ini dia terkunci dan tertidur sih. Gua rasa sih tertidurnya belakang, dia tahu terkunci doang gitu. Gua surprise dia enggak ini sih, enggak makanin es krim ya, karena gua mungkin itu yang gua lakuin kalau gua kekunci, kayak fuck lah udah kekunci, daripada gua mati pelan-pelan dengan es krim yang gua embat sekalian. Dia menutupkan CCTV di lokasi sudah diamankan untuk melalui kasus tersebut. Anjir. Loh, enggak, tapi teman-temannya anjing juga ya gitu. Udin mana? Enggak tahu, tadi katanya naikin ini, mana enggak ada sih jalan. Kamu nyium bau apa enggak? Hanya bau busuk di belakangnya. Enggak. Enggak masa enggak ada cara untuk mematikan freezer itu sih, enggak ada saklar gitu yang bisa lo kencingin atau bikin koslet gitu. Nih, gara-gara demo menuntut kenaikan gaji 249 nakes non ASN di Manggarai dipecat bupati. Gue bilang mungkin apa karena gue makin tinggi jabatan atau pencapaian hidup, mungkin dipecat aja kali biar gak pusing cuy. Non ASN dari 25 puskesmas itu memang sudah dua kali melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya, dan aksi pertama, aduh bro, I'm not an expert, gue jadi gak mau komentar, gue salah. Cerita penyedia jasa pembaca doa di TPU karet bivak hingga bisa terima pesan via WA. Bro, menurut gue ini tuh hebat banget lo. Kayak, what if lo dapet satu skill yang bisa terus memberikan lo makan gitu. Ya, ternyata bacain doa di kuburan, gokil. It's kayak, kalau dia punya anak kayak, aku mau sekolah, ngapain? Kita masih ada kuburan banyak. Gitu-gitu. Anak camat di Purwakarta gugat cerai karena mahar emas palsu. Gokil, berani bro, mahar emas palsu. Saat itu gak ngecek, pokoknya percaya ke mamanya. Mama yang beli, aku juga baru lihat pas fisik, pas ijab kabul tuh, pas lihat fisiknya. Aku gak curiga sama sekali itu palsu. Atau apa, jadi udah lah. Terus dimintain suratnya, selama ini berjalan. Cek ke toko emas, ternyata gak ada kadar emasnya sama sekali. Bro, Katanya cinta. Gimana cinta itu ada kalau harus ada yang ngecek emas mahar asli apa palsu, bro? Tapi yang lucu ibunya juga, udah ibu aja yang beliin. What if kalau ternyata lakinya nggak tahu, yang tahu adalah ibu mertua lo. Bisa aja kan? Risma TKW asal Madura kena pajak 3,5 juta saat bawa emas 3 kilo untuk pulang ke Jakarta. Lagi juga kenapa sih nih bawa 3 kilo dikenain pajak tinggi lantaran bawa emas dari Arab? Ya iya dong, terpaksa merogoh kocel dalam bentuk pajak tersebut. Di ini aja di pahat nih ambil Pak 3,5 juta. Gila 3 kilo. 360 juta berusaha udah dipakai seperti ini di tangan di leher sudah tidak ditimbang anjing. Yang di tangan di leher udah enggak ditimbang. Gue lagi mikir, gimana caranya menyeludupkan 3 kilo emas? 3 kilo sih berat, bro. 3 kilo barbel yang kecil itu aja kan, yang warna pink di Kettler itu kan 2 kilo kan. 3 kilo berarti lebih gede daripada itu. Sedangkan ini udah dipakai di tangan, di ini udah enggak dihitung. Gigi mungkin bisa ditaruh gigi semua. Taruh di mana lagi? Harus ada orang lain sih. Kaos kaki gitu atau oh, tato aja, tato pakai tinta, Mas. Polisi berhasil amankan koper berisi narkoba yang akan diselundupkan lewat bus untuk mudik. Gokil. Yakin gak ada cepu-cepu. Cuma di Indonesia barang bukti disentuh tanpa sarung tangan. Anjing, bener juga. Bener juga ya. Bener juga ya. Kenapa mereka selalu menyentuh barang bukti tanpa pakai sarung tangan? Karena memang kembali ke rumahnya. Ibu-ibu lesan di air terjun HSBC Rain Vortex Jewel Canggih Airport Singapura. Anjir, ini emang bikin malu nih. Gak bikin malu sih, tapi ya udahlah. Nama yang pertama kali Singapura mau gimana. Viral ceramah khatib ini Idul Fitri singgung politik hingga jemaah bubar mampus. Kini klarifikasi. Anjing, dia kenapa harus klarifikasi? Ternyata khatib memberikan penekanan-penekanan sejumlah nama yang ceramah yang melalui kolom tersebut. Catatan ini sebenarnya saya gak punya niatan merekam khutbah. Cuman ada yang mulai melenceng pas menyebut Jokowi gak ding? Dari pakang khutbah sholat id. Makanya serkamanya kayak bakal unik. Eh bener, frontal bener, tapi ya udahlah. Anyway, awal dari khutbah remisnya bagus, kurang lebih kita baru menghadapi peristiwa yang memecah belah umat pemilu. Ternyata dari pihak yang kalah. Ya gitulah, bro. Sejujurnya yang kejadian hari ini tuh memang gue agak, tadinya gue mau merencanakan hidup panjang, tapi melihatnya kayak aduh, kayaknya belum tentu juga hidup bisa panjang. Dunia gak pernah tahu, bro, bakal jadi kayak apa. So ya, tapi sekali lagi ini adalah rencana komedi, jadi gue harus bisa tetap melucui. Oke, kambing hitam. Langsung baca email. Bang, gue sering debat terus sama pacar gue tentang kata lo hidup gak selalu tentang yang lo mau, tapi juga tentang yang lo bisa. Nah, pacar gue ini selalu ingin hidup tentang yang dia suka doang. Di situ gue ngasih tahu bahwa dia ini gak baik. Dia ini batu. Gak mau rubah prinsip itu. Dia selalu ngelakuin apa yang dia suka tanpa mikir resiko yang akan datang. Dia pikir dia bisa hidup dengan yang dia suka. Dikarenakan dia mengkambing hitamkan kematian ayahnya. Karena dia kehilangan ayah itu lukanya sakit banget. Jadi dia harus hidup semaunya dia untuk mengurai luka di hidup yang tinggal ayah. Nah, orang tua gue kan masih lengkap, bang. Jadi gue gak bisa ngerasain apa yang dia rasain. Apa yang... apakah dengan kematian orang tua bisa membuat kita layak bertindak sesuka hati? Karena pacar gue rasa sakit ditinggal orang tua itu rasanya paling sakit. Saran bang, gimana gue ngasih taunya? Anjing, berat banget ini mau masalahnya. Gimana caranya, bro? Bro, 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 bro. Ya, gimana caranya? Ya mungkin lagi sakit hati aja, gimana dong? Namanya juga orang lagi berduka ya, pegangin aja. Mungkin dia dengar kali, tapi dia karena lagi trauma aja, jadi dia gak tahu harus ngomong apa. Oke, okay, mau having sex tapi nanggung. Aduh. Gua minta pendapatnya, bang. Aku umur 22 cewek. Aku umur 22. Oh, aku umur 22 cewek. Aku umur 19. Anjing. Gua bacain ini, mana anak kecil. Bodoh, kami udah LDR 1 tahun. Kami udah 1,5 tahun pacaran. Nanti aku mau balik ke kampung jumpai dia dan mau ngajak check in. Gokil. Dianya mau tapi enggak mau dijempolin. Ah. Aku udah lihat semua bentuknya, tapi dia gak mau kalau sampai all the way. Waduh, bebas mau ngapainnya tapi jangan all the way. Kalau dia ngotot bakal diputusin ya. Menurut Bang Adri gimana? Kan nanggung ya kalau check-in gak boleh all the way. You know, ini tuh tinggal nunggu podcast ini cancel orang sebenarnya. Ya menurut gua kalau dia gak mau ya ya udahlah, mau gimana? Ganti aja pacarnya. Saya minta saran dong, bang, gimana cara ngeyakinin lagi supaya dia gak takut aku tinggalin setelah aku dapet. Ah, mana gue tahu, nyong. Lo lo tau gak sih pada saat gue punya concern ini tuh presidennya masih Habibi kayak. Gak Habibi deh, mungkin Megawati kali. Jelas lu SBY ya, gue gak punya concern kayak gini. Eh lu udah pada gede, omongin aja baik-baik, kalau gak mau ya udahlah. Mau gimana? Ini aja, buka bersama berujung buka-bukaan anjing. Ini abis puasa email-email jorok-jorok semua nih bangsat. Ngakuin dosa di bulan suci kemarin. Aduh, semua berawal ketika teman SMP gue ngajak bukber kecil-kecilan yang diundang cuma 8 orang, tapi yang hadir cuma 5 orang. Setiba di tempat bukber semuanya asik aja bang, ngobrol ngalir sampai azan. Sebelum bukber selesai 3 orang teman gue pulang, tersisa 2 orang, gue dan teman cewek gue yang kelihatannya banyak pikiran. Hey, tapi emang nggak ada yang lebih menyenangkan nggak sih kayak ketemu teman kecil pas gede. Di sini ada juga nih ceritanya 9 tahun katanya nggak ketemu. setelah 3 teman gue cewek, cewek ini curhat ke gue bang, dia sekarang jadi tulang punggung keluarga. Dia minta saran kalau buka usaha modalnya dari pinjol kira-kira gimana. Sebagai teman baik tentu gue larang dia untuk jadi utang di pinjol, tapi kamu boleh ngutang dari aku nggak deh. Tapi dia benar-benar lagi butuh duit buat nyekolahin adik yang baru masuk SMA, cuma ngandelin gajinya nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Karena ekonomi gue lumayan baik dan tujuan dia, gue pinjemin dia. Ah lo emang anjing lo. Awalnya dia nolak bang, sampai akhirnya dia mau. Disinilah awal dosa itu terbuat. Anjing. Pas gue pamit dia nawarin aja check-in sebagai ucapan terima kasih udah mau pinjemin duit. Ya kalau ucapan terima kasih doang gak apa-apa, kalau ucapan lunas tuh lain. Di sini gue dilema bang, karena gue orangnya gak enakan anjir. Horny aja. Karena takut dikira sombong anjir. Di sisi lain momennya sangat tidak pas karena bukber Ramadan, tapi akhirnya nafsu binatang gue tak terkontrol ya. Gue cari pengen. Setelah saya itu terbuat, gue sampai sekarang masih kebanyakan, kok gue bego banget sih, kenapa ngelakuinnya pas bulan puasa malah habis bukber nih. Kan bisa dipending bulan depan. Menurut Bang Ari, gue jahat gak sih bang? Segitu aja bang. Gak sih, lu gak jahat. Menurut gue lu buktinya dia terima kasih. Bang, gua abis nonton maraton PAM di saat berapa episode lu kayak jijik banget disebut Anthony Jeselnik, lu kayak ya enggak sih biasa aja. Gua enggak gitu suka dia, gua lebih suka Andrew Schulz. Anthony Jeselnik kayak ya oke lah. Milih kuliah atau nikah? Kuliah. Gua usap aja baca. Gua cowok umur 25 menjelang 26, kuliah dulu aja, bro. Kerja pabrik harian bayarannya cuma 870.000. Lu bayar 870.000 mau nikah. Ya mungkin gue salah kali. Istrinya ada gak nih calon istri? Ternyata gak ada. Orang tuh kadang gak ada calon istri tapi dia nanya. Apa yang bingung kalau gak ada calonnya? Oke. Gue emang punya niatan buat nikahin dia dengan alasan gue pengen kuliah pun dengan alasan gue. Dia bilang gak apa-apa tapi jelas banget kalau ada dan raut mukanya tuh kecewa sama gue bang. Tapi kalau gue kuliah mau nikahin dia, gue takut kalau di sana ekonomi buruk apapun yang terjadi gue bakal nyalain pasangan gue terus. Iya benar. Lo harus bilangin itu. Kalau enggak nanti lo ngerasa hidup lo direnggut sama orang lain, padahal lo berdua harusnya membangun hidup. Ah, sosok bijak gue. Oke lah. Ini kisah jatuh cinta atau kisah korban cewek matre? Kenalin aku bang, aku lagi deket sama cewek percetakan. Jangan-jangan yang kemarin cerita tentang percetakan dia lagi. Kayak bertemu di saat aku ikut relawan jadi partai tertentu gitu, disuruh bagi-bagi kalender dan lain-lain. Keliling warga dan wawancara dikit gitu sampai ngekos dong, padahal ternyata udah ada targetnya dulu baru dapat uangnya. Pas di tengah jalan aku resign dan udah gak kuat secara fisik dan mental, uang juga. Di saat yang keliling lain aku mendapat kenalan nih pas di cewek percetakan itu. Blablabla. Dia tipe cewek yang tertutup banget, katanya jarang buka WA, tapi pas udah ada masalah dibuka WA aku. Seberapa bulan aku sama hampir tiap hari aku nemenin dia kerja di toko. Terus kemudian di saat itu aku mengatakan ingin melamarnya, dia bilang jangan dulu. Terus berapa kemudian aku minta kejelasan, kemudian aku ditolak gitu, karena masih belum lama, belum kenal sifat masing-masing gitu. Alasannya kecepatan juga, jadi soal where, okay. Dan aku percaya lagi nih, yaitu sampai aku tunjukin KTP setidaknya ketahuan RTW dia belum nikah beneran bang. Ternyata aku udah tahu daerah rumahnya di situ bang, sebelumnya dirahasiakan, katanya emang belum pernah bawa cowok ke rumahnya sebelum dimusyarakat gitu ya. Tapi setelah ku nekat lagi level buat perdagangan itu cewek, gimana ya bang? Apakah perlu sebenarnya dimanfaatkan uangnya aja? Apakah lu ditipu? Ya kayak lu ditipu deh. Kalau gak setimpal, kalau effortnya harus gede, udahlah gak usah. Terima kasih Bang Adri, selamat tinggal. Udah. Kenalin, saya salah satu pendengar PAM dari SMA dan sekarang kuliah semester 10. Anjing, nggak pernah putus dengerin PAM. Siap episode bahkan maraton. Dulu saya obses banget sama PAM, soalnya buat saya PAM udah berjasa ngebuka perspektif, nggak sibuk dipikir sendiri. Jadi salah satu perspektif harus saya sampai sekarang saya terapin. Oh iya, kalau masih ingat dulu saya pernah jadi venture di LSSA di Jogja yang hampir dipakai sama merch LSSA. Oke, di situ saya tahu Adri nggak bakal peduli. Ini bagi saya pribadi, satu tahun belakang ini dengerin episode PAM kayaknya kurang srek. Ya, diisi tiba ya bagus lah. Mungkin agak ironis. Adios. Oke, bagus. Selamat tinggal. Tukeran agama demi bisa menikah. Waduh. Perkenalkan, saya umur 30 tahun, pacaran 2 tahun, bulan lalu tunangan dengan pacar saya yang beda agama. Jadi di awal kami serius, kami sepakat bahwa kami akan tukar agama supaya orang tua kami setuju dengan hubungan ini. Di tahap awal dia beragama Muslim, mengikuti tahapan untuk memasuki Kristen dari belajar agama selama 6 bulan sampai dibaptis. Hal ini kami rasakan orang tua kami, orang tua pacar saya yang beragama Muslim. Di sini saya merasa dia cukup terbuka dengan kepercayaan dan kami yakin bisa berkeluarga beda agama. Orang tua saya yang tahu kalau dia dibaptis pun senang dan mau mencoba pembicaraan dengan pacar saya, dan makin kesini hubungannya pun baik, apalagi kalau dibandingkan dengan mantu yang lain dan atau dari kakak, dari suami dari kakak saya yang pacar. Oke, tahap kedua, saya perkenalkan orang tua pacar saya sebagai Kristen dan mau ikut dengan agama mereka. Reaksi mereka awalnya ketus dengan saya sampai tahu saya mau ikut agama, dan mereka berubah menjadi welcome dengan saya. Anjing, bohong-bohongin orang tua gini. Rencananya saya dan pacar saya ini akan menikah di Bali di gereja dan mengundang keluarga saya saja, kemudian pindah ke Jakarta, saya pindah ke Islam dan nikah secara siri. Anjir. Rencana menikah tertunda karena ayah saya meninggal. Kami pun bertunangan lalu. Sekarang tahapan saya mulai masuk ke di sini, saya mulai ragu. Saya tahu dan mengerti Tuhan itu cuma satu, tapi kalau dipikir panjang ini akan ribet, apalagi kalau punya anak nanti. Pacar saya masih terus mencoba pelan-pelan menawarkan agama, tapi hati saya tidak happy dan tidak tenang. Saya lebih memilih untuk menjalankan agama masing-masing. Di satu sisi saya sudah merasa sangat cocok dengan dia dan menjalin pernikahan yang saya takut dengan saya takuti itu, tapi selain memikirkan perbedaan apa yang akan dihadapi di depan membuat saya sangat ragu. Kalau saya ambil resiko ini, kemungkinan adalah orang tua saya akan kecewa dan saya dan orang tua dia akan benci saya. Soal hati, saya cinta sekali sama dia. Apakah apa yang kami lalui sudah cukup membuat saya yakin? Tapi keluarga dia, ortu cerai hidup, ayahnya 2 kali nikah sah, 2 kakak saya yang ketus, bikin saya mundur. Itu mah bukan karena beda agama, karena emang keluarganya berantakan dong. Tahun masukannya, saya tidak bisa cerita bahkan ke teman saya sendiri karena takut. Karena kalau memang hubungan yang terbaik kalau putus hubungan, please share cara gimana ngomongnya gimana, anjing. Please share cara ngomongnya gimana. Ya mau gimana lagi, emang udah nasib. Nah lu, menurut gue sih lu gila sih, kayak sosok main-main masuk agama biar biar nggak menerima ini orang tuanya dia. Tau lah, lu harus bisa lari sih menurut gue dari keluarga lu ya, dan bangun apa yang lu pengen berdua bangun. Kalau nggak ada kesamaan ya mau gimana lah, ngomong aja apa adanya, mau gimana. Kita mumpung baru 2 tahun, tapi lu udah 30 ya, udah mulai males ya. Itulah. Minta solusi buat cewek problematik dan gue yang tolol. Bang, gue sebelumnya pernah ngirim email yang bokap gue dan bini mudanya, tapi kali ini gue curhat yang beda bang, soal hubungan gue bang. Gue punya cewek yang udah kenal 5 tahun nih, gue anjalin hubungan dari tahun 2019 pas posisi waktu itu LPK dan sempet gue putusin karena alasan gue kepengen sendiri waktu itu pertengahan tahun 2020. Abis itu dia minta balikan lagi bang, sampai rela-rela datang ke tempat gue yang beda kota, nangis-nangis depan pintu kos. Dan di akhir tahun 2021 gue posisi masih jomblo, kesepian, akhirnya ditipu PHP cewek sana sini, akhirnya gue iyain aja bang, anjing ngoblok. Dan endingnya pas gue balikan sama mantan gue satu, by the way dia sekarang udah cakep bang, gak buluk kayak dulu ya ampun. Nah problemnya setelah gue menjalani hubungan ini yang pernah dia minta putus, nah problemnya setelah gue jalan hubungan ini lagi, dia pernah minta putus bang di pertengahan 2022 menjelang puasa. Waktu itu alasannya menurut dia, gue gak pernah ngertiin dia dan selalu ngebantah omongan dia. Anjir, ribet juga ya. Aku nih udah pernah nangis-nangis keluar kota buat minta kamu. Gue yang waktu itu masih tolol dan goblok, nangis-nangis ngemis minta dia kagak mau putus. Ya Allah, ini mah toksik banget ya. sampai ke timeline 2023. Gue iseng ngecek HP ya bang, ternyata pas gue buka WA bagian archive ada archive, ada chat nama cowok yang paling atas bang. Gue isi chatannya sama cowok notabene teman kerjanya, yang isinya dari pertama chat-chatan isinya pakai yang-yang gitu dah bang. Tantainya cowok ini beliin bakso sama dia bang. Dibeliin bakso dia. Pada posisinya waktu itu gue kelaparan juga lah, gara-gara bakso doang anjing. Spontan gue emosi naik pitam dan langsung ngancem putus ke dia bang. Tapi dia kayaknya ya udah ngiyain putus dari gue. Iyalah orang dia ada backupnya. Gue tolong masih pengen mempertahankan hubungan ini bang. Gue gak mau putus, ya Allah. Akhirnya gue bego ngasih kesempatan kedua kali buat cewek, mikirnya buatnya cewek masih bisa diperbaiki. Anyway, usut punya usut, cewek gue ini kayaknya kemakan omongan bullshit dari TikTok yang katanya kalau ketemu cowok gak bisa ngasih apa yang cewek mau. Si cewek bebas cari pilihan yang lain karena dia suka ngomong gitu ke gue dengan dalih kalau gue gak ada suatu hal yang dicari dulu, dia bisa cari orang lain. Anjing, itu emang namanya perempuan bro. Perempuan begitu ya bro. Ini dia kenapa kita gak akan bisa sampai akur sampai ujungnya bro. Gak akan bisa bro. Apa ya, gue kepikiran pengen sih mutusin dia karena dia sekarang posisi gue masih sama dia. Tapi gue masih sayang bang sama cewek lain. Ya. Ah juga loser sih emang lu anjing. LDR ya, LDR sama cowoknya. Ya, gue kepengen gak saya kali gebetan gue ini bang ya. Gue juga cecetan intens gitu sama gebetannya. Menurut lu gue gimana bang? Ya udah sikat aja gebetan lu, siapa tahu. Paling amburadul lu gak punya siapa-siapa. Tapi daripada ngemis-ngemis sama cewek lu yang udah deket sama orang lain gitu. Kalau ngejar cewek yang gue keinget dulu pernah diselingkuhin dua kali bang, gue trauma takut kejadian lagi. Ya gimana kalau gue trauma? Karena gue trauma, katanya orang diselingkuh itu penyakit bang, gak bisa diobatin. Ya gak bisa diobatin tuh begonya lu. Apalagi nih. Oke, apa nih? Satu lagi. Apa nih? One more. Mau cerita soal hubungan. Berapa minggu lalu aku cerita ke pacar aku kecanduan judi slot, dan maksud aku cerita ini berharap dapat bantuan dari dia buat ngilangin kecanduan itu karena aku mau serius sama dia, bang. Begitu dia dengar luar ekspektasi, responnya malah makin yang gak yakin sama aku anjing. Padahal tujuannya aku ceritain buat berubah lebih ke depan. Sekarang saya harus lakuin apa, bang? Ya harus buktiin aja lu gak kecanduan judi lah. Dah, itu aja dari gua. Dari lu semua deh.